Бәріңізге қайырлы кеш, қалайсыздар, құрметті тыңдармандар. Сіздермен бірге мен Садрадин. 22 май күні Алматы аренада өткелі жатқан кешімізге санаулы күндер қалды. Алғашқы альбом болғандықтан қобалжу бар. Сіздерге әндер ұнайды ма деген сияқты. Ал қазір айтатын жаңалығым, Яндекс музыкада мені тыңдап жүрген сүйікті тыңдармандарыма бүгін сол кешке тегін билет жіберетін боламыз. Егер де сіздерге пуш хабарландыру келсе, соның ішіне кіріп, получить билет деп басып, тегін билетті алып алыңыздар. Ал егер де сіздерде Яндекс музыкаға подписка болмаса, дәл осы сілтемеге өтіп, Садр деген промокодпен тіркеліп, 22-сіне өтетін альбомымыздың презентациясына келіңіздер. Кіру тегін, бірақ осы бір шартты орындасаңыздар болғаны. Де осы сілтемемен тіркелсеңіздер, сіздерге 18-19 күні тегін билет жіберетін боламыз. Аздаған уақыт қалды, соңғы орындар. Бәріңізге рахмет. Біз сіздерді күтеміз.